รัฐมนตรียอมหับว่าลาวจะประเสริญกับปัญหาใหญ่ถ้าหากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างกว้างขวางในลาวโดยเฉพาะแม่นปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญกองสีหาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติในการสกัดกั้นการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19จะต้องได้รับการหัวมือจากทุกภาคส่วนในทั่วประเทศอย่างจริงจังหากบ่ฉะนั้นแล้วก็จะเฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่และหุนแรงขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าลาวได้ตกอยู่ในวงล้อมของประเทศเพื่อนบ้านที่กําลังเผชิญปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างกว้างขวางในปัจจุบันนี้เป็นต้นก็แม่นประเทศพม่าและไทยที่มีชายแดนติดต่อกับลาวนั่นจึงเป็นการยากที่จะควบคุมและกวดกาการเดินทางเข้าออกลาวได้อย่างทั่วถึงถ้าหากว่าบ่ได้รับการหัวมือจากประชาชนลาวบรรดาเผ่าในการเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐอย่างแท้จริงยิ่งไปก็นั่นถ้าหากว่าลาวต้องเผชิญกับการระบาดครั้งใหม่ของไวรัสโควิด-19 ที่หุนแรงและกว้างขวางหลายขึ้นกว่าเก่านั้นยังจะเฮ็ดให้ลาวบ่สามารถที่จะรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยเพราะว่าลาวยังขาดแคลนในหลายๆด้านโดยเฉพาะก็แม่นการขาดแคลนยากับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นดังที่ท่านบุญกองได้ยืนยันว่า
ปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มีโรงงานผลิตเครื่องใช้แพทย์ใน3แห่งแล้วก็คิดว่าหลังจากที่มีกรณีระบาดโควิด-19 อยู่สปป.ลาวพวกเฮาก็มีความยุ่งยากหลายในการตอบสนองผ้าอัดปากอัดดังเครื่องอนามัยแล้วก็พร้อมเดียวนั้นเครื่องป้องกันแพทย์หมอพวกเฮาหรือว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกกับความเสี่ยงในการติดเชื้อนี่พวกเฮาก็ยังยากเพราะว่าต่างประเทศก็เจ้าก็บ่ขายให้เฮา
โดยที่ผ่านมาภาคเอกชนลาวชาวต่างชาติและบรรดาองค์การสากลจํานวนถึง99ภาคส่วนที่ได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวหลายกว่า38ตึกีบเพื่อใช้ในการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในลาวส่วนรัฐบาลลาวก็อนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน30ตึกีบสําหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และจัดสรรให้แขวงต่างๆในทั่วประเทศนอกจากนั้นก็มีการช่วยเหลือที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ากว่า24ตึกีบส่วนกระทรวงการเงินก็ได้กู้เงินฉุกเฉินในมูลค่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารโลกเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สูงขึ้นส่วนรัฐบาลจีนก็ได้ให้การช่วยเหลือด้านยาตรวจไวรัสโควิด-19 จํานวน 22,000 กว่าชุดหน้ากากสําหรับแพทย์ 400,000 ชุดและอุปกรณ์ป้องกันแพทย์ 5,000กว่าสุดพร้อมกันนี้รัฐบาลจีนยังได้ส่งคณะเสี่ยวซ่านทางการแพทย์12คนมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้บุคลากรลาวเพื่อการควบคุมไวรัสการคัดกรองผู้ติดเชื้อการตรวจวิเคราะห์การรักษาคนป่วยการบริหารห้องหมอและสถานกักกันผู้ที่ติดไวรัสการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าในการสกัดกั้นไวรัสโควิด-19 ส่วนกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก็ให้การช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ห้องหมอ103ของกองทัพประชาชนลาวอีกด้วยส่วนท่านทองรุ่นศรีสดิษฐ์นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลลาวจะดําเนินมาตรการทุกวิธีทางเพื่อสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ได้ไวที่สุดทั้งยังจะใส่งบประมาณที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างโปร่งใสและปลอดจากการทุจริตอีกด้วยดังที่ท่านทองรุ่นได้แถลงยืนยันว่า
อันที่เขามาช่วยเหลือมาบริจาคต้องไปย้ายให้ประชาชนบ่เอาเข้าคลินิกไปขายไปย้ายโรงอุปกรณ์ที่ให้ป้องกันแพทย์เฮาสิไปปู้พยาธิโควิดตกครบสุดและยังบ่พอเท่าไหร่ให้สั่งซื้อก็บ่แม่นเรือบากว่าแห้งปานใดใดในการซื้อแต่ขออย่าให้ช่วยโอกาสเฮานี่ก็ต้องให้รู้ราคาซื้อเครื่องนึง 10,000 ดอลลาร์เลยมาเอา 20,000 บ่ได้อันนี้คันเห็นต้องดําเนินการ
ทั้งนี้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในลาวได้กําหนดให้ห้องหมอเมตตภาพในนครหลวงเวียงจันทน์เป็นศูนย์กลางในการรักษาผู้ติดโควิด-19 โดยนําใช้อาคารหลังใหม่เพื่อห้องรับผู้ติดไวรัสโควิด-19 เป็นการเฉพาะเนื่องจากมีบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัยที่สุดในลาวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA